Ja, jeg er glad for temaet for denne helga, nemlig veien. Kortere og mer sentralt går det ikke an å si det som ligger Gud på hjertet og formidler til oss. Og jeg sa litt om det her i formiddag, om hva det innebærer. For vi kjenner jo alle det uttrykket som Jesus selv brukte om seg. Jeg er veien. Det jeg var inne på, som jeg kommer tilbake til i morgen, det er at de første kristne ble betegnet som de som tilhørte veien. Og da med stor V. Og jeg stilte det spørsmålet som er det sentrale religiøse spørsmål. Hvor langt er det til Gud? Hva skal jeg gjøre for å nå frem til han? Hva skal jeg oppleve, erfare, få til, prestere? Hvor lenge skal jeg lete i meg selv eller rundt meg? Snakk med en muslim, snakk med en hindu, snakk med folk i andre religiøse sammenheng, og snakk med en som har vanlig norsk allmennreligiøsitet. Det handler om det samme hele tiden, hva jeg skal gjøre, prestere, få til for å bli akseptert av Gud, hvis han nå en gang er til. Sånn tenkes det i mange sammenhenger, og da er det flott å kunne ha dette som tema, nemlig veien. Og dere som var her i formiddag vet jo at da ble det veldig sentralt. Det som Jesus sier om seg selv i en ganske spesiell situasjon. Det var siste kveld. De følte på seg, disiplene, at noe kom til å skje. Og Jesus begynner å snakke om at de må ikke være redde. Tro på Gud, tro på meg. Og da blir det spenning i salen. Hva er det han vil nå? Nå drar jeg. Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når det har skjedd, så kommer jeg tilbake til dere. Og dit jeg går, vet dere veien. Da er det Thomas griper. Ja, men vi vet jo ikke hvor du går. Og det er det sentrale spørsmålet av mange slags religiøse som, hvor går veien? Hvor går du? Som vi begynte å få tillit til. Å, dere kjenner Jesus svar. Jeg er veien. Veien er her. Helt nær. Spørsmålet om hvor langt det er til Gud er besvart av Jesus. Helt nær. Bare et ja. Bare et skritt. Og jeg sa vel også litt om det at det religiøse spørsmål som ofte stilles er, nemlig det, hvor langt er det til Gud? Og så tror man at ens problem som menneske i forhold til Gud er at den er langt borte, det er ikke sant? Problemet vårt er det motsatte, vi er for nær. Vi er i Guds nærhet. Og jeg sa det slik, vi er slike som får hvert hjerteslag og hvert åndedrag av Gud. Så nær, så tett inn på vårt liv. Og da blir spørsmålet et helt annet til det som stilles i alle andre religiøse sammenhenger. Hvordan kan jeg leve i Guds nærhet og regne med hans nåde? Det er det som ligger bak det Jesus sier om seg. Jeg er veien. Som en person her. Og da er det jo veldig interessant å stille det spørsmålet til folk som, ja, jeg har diskutert det med mange, hvor er det en eller flere veier til Gud? Og da må jeg si, det er en håpløs problemstilling, da må jeg bare si ut fra Guds ord, det er ingen veier til Gud. Ikke fra oss til Gud. Det store spørsmålet blir da, finnes det en vei fra Gud til oss? Og det må besvares. For det er i tilfelle vårt eneste håp, hvis vi har noe som helst en speiling på hvem Gud er. Den hellige, fullkomne og rettferdige Gud. Finnes det en vei fra ham til oss? Det handler ikke om å finne Gud, men om Gud finner oss. Og det er det gjennomgående tema i Bibelen, og ikke minst selvfølgelig i Jesu egen forkynnelse. Det er det spørsmålet som besvares, og da, ja, da kommer jeg ikke unna noe Jesus forteller, og det er så kjent at jeg skal ikke lese det engang. Jeg skal bare nevne det for dere. Det Jesus en gang sa, slik det er beskrevet til Lukas evangeliets 15. kapittel, hvor Jesus sier en mann hadde to sønner. Den ene ba om å få formuen eller arven, og han fikk det. Og han solgte alt det, tok pengene, dro til et land langt borte, og satte alt over styr. Så ble det hungersnød i det landet. Og han holdt seg til en som sendte han ut blant grisene for å passe på dem, og ingen ga han noe, sier Jesus. Og da er du temmelig ille ute. Og da fortelles det at han livnærte seg med grismat. Da kom han til seg selv og tenker, likte leiekarene hjemme hos min far, har det bedre enn meg. Jeg fortjener ikke å være sønn. Jeg har satt alt over styr. Men jeg går hjem. Jeg går hjem og ber ikke om å bli tatt tilbake som sønn, men om jeg kunne være leiekar. Og kanskje jeg kunne betale noe tilbake, det sier ikke Jesus, men også reaksjoner. Skulle ønske de ikke hørt den historien før. Så sier faren til leiekarene og de tjenere som han hadde der, ta imot han. Nå skal det være fest og glede. Ta på han den fineste kledning. Gi han ring på fingeren, sko på føttene. Og så slakt gjøkalven, for nå skal det bli stor fest. For han som min sønn som var borte, han er funnet, han som var død, er blitt levende. Ja, det er en historie til som kommer rett etterpå om en som var hjemme, og som ble sur og sint og ikke ville gå inn, fordi han følte han var urettferdig behandlet. Og dere kjenner jo den historien, og faren som måtte ut og trygle han for å komme inn, og være med på gleden og festen. Det er en fin historie. Vi har hørt den så mye at vi tror den er fin. Jeg har blitt veldig opptatt av den historien i det siste, nettopp i forbindelse med det som er temaet her. Veien til Gud. For det er en vei til Gud. Det er en vei, selv om den ikke er lang. Den er veldig kort. Den er et ja og et skritt, og likevel, du verden, for et drama som utspiller seg i det øyeblikket du begynner å gå den veien. Slik vi er. Hva handler den om? Den bortkomne sønn og den hjemkomne sønn og den hjemmeværende. Jeg vet ikke hvor mange andakter og talere har vært holdt om alle dem. Er det de som er hovedpersonen? Det er faderen, det er faren. Det er faren, og vi er så vant til det bildet at vi rett og slett tror at det er et søtt bilde av Gud. Tenk, Gud er vår himmelske far, og det er et fint bilde. Sånn en far skal være. Her er det noe som skurrer. Jeg har møtt mennesker som sliter med Gud som far, fordi de selv har opplevd noe i sitt liv i forhold til sin far som ødelegger det bildet, og som gjør det så vanskelig å forestille seg Gud som far. Og da er det veldig viktig å spørre, hvordan reagerte de som hørte det første gang? Hvordan reagerte de på det han fortalte om denne som behandler sønnen sin og sånn? Jeg tror de ristet på hodet. Jeg tror de rett og slett, hvem er det han snakker om? Slike fedre finnes ikke. Og slike fedre skal ikke finnes. For det er til de grader å ramle ut av farsrollen, slik de tenkte den gangen. Sånn er det ingen som oppfører seg, slik skal ingen oppføre seg. Vi kjenner jo dette med Jesu lignelse, som er så genial pedagogikk, sier de. Han tar bilder fra det som var kjent for folk som hørte på, og så bruker han dem for å beskrive en åndelig spørsmål. Det høres veldig fint ut. Jeg lærte noe av en amerikansk teolog som heter Kenneth Bailey, som har bodd i Midtøsten i 30 år, og som har forsket på kulturen i Midtøsten. Og han skrev en glimrende fortolkning til denne historien, som har gitt meg mye, og nå får jeg gi det til dere, for det er noe av det fineste jeg har vært borte i det siste. Nettopp ut fra hans kjennskap til kulturen i Midtøsten, både den gangen og i dag, så sier han denne historien passer overhovedet ikke inn. Det var nesten ingenting som var kjent. For det første, det er jo ingen som krever arven mens faren levde. Det var den verste krenkelse av faren som tenkes kunne. Ja, det er sånn at du dermed har ødelagt alt i forhold til far. Det var noen eksempler på at noen fedre delte arven av fri vilje, men ingen kunne finne på å be om at han skulle gjøre det. Og Bailey beskriver en del samtaler man har med fremstående personer i Midtøsten i dag, og de sier dette der vil aldri skje. Og hvis det skjedde, var denne personen ferdig for alltid. Det er ganske interessant mot slutten. Når denne har kommet hjem igjen, så sier faren, for denne min sønn, han var død og er blitt levende. De som gjorde noe sånt, ble betraktet som døde. Det var umulig å komme tilbake igjen. Alt, absolutt alt var ødelagt, og ikke bare det. Dere hørte hva jeg fortalte. Noen dager etterpå selger det alt sammen. Jeg holdt på å si, mens faren ser på. Og får penger for det, og drar til et land langt borte, og setter alt over styr. Jeg synes jeg ser forsamlingen som Jesus forteller dette til. Er det mulig? Hvem er det han snakker om? Hvem gjør sånt? Og så forteller han om hvordan det gikk. Jo da, det gikk alt. Alt ble satt over styr. Han mistet alt. Det kom hungersnød i landet. Det var et land langt borte, og det var utenfor de jødiske områdene, og han ble satt til å passe urene dyr. Her bruker Jesus alle de effektene det er mulig å bringe fram på banen. Og der står det, mens han var plassert i grisebingen, holdt jeg på å si, og spiste av maten der, ja, så kom han til seg selv, står det. Akkurat der tror jeg en del av tilhørende sa det var jo på tide. At han kom til seg selv. For det må jo bety at han skjønner at han er i en håpløs situasjon. Og at han ikke kan gjøre noe med det. Men så fortsetter Jesus at denne typen her som skulle være død og bort, rett og slett begynner å reflektere og sier, kanskje jeg skal dra hjem. Det var helt utenkelig. Ingen hadde mulighet for å gjøre en slik tanke. Dra hjem? Hva skulle han hjem med? Han er jo død. Han er jo avvist for alltid. Og så prøver han seg med en forestilling om at han kanskje skulle dra hjem og si det, og være litt ydmyk og si det at, ja, du skjønner at jeg har syndet mot himmelen, og det er jo et sterkt uttrykk for mot Gud, og mot deg, og jeg er ikke verdig til å være din sønn. Ja, jeg skulle bare mangle. Altså, bare det hele tatt å si noe sånt blir jo da tøvete. Men om jeg kunne være som en av leiekarene, stakkars tosk, hva i all verden skulle han gjøre der? Og hva slags rolle skulle han ha som leiekar? Jeg synes jeg ser dem, ser på hverandre, rister på hodet. Hva er det han prøver å si? Hvem er det han snakker om? Men så sier Jesus, han forberedte seg på å komme hjem. Han tenkte gjennom hva han skulle si. Og det han skulle si var jo det han nå sa her. Jo da, jeg synder. Ikke det fint da? Her bekjenner han jo det. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Så bare stor ydmykhet kunne han kanskje ha. Men kunne jeg bli leiekar? Ja, de tenkte, stakkars kar. Hva i all verden er det han prøver å si? Har han i det hele tatt noe hjemme å gjøre? Jeg tror han trenet på det han skulle si på veien. Jeg tror han gjentok det for å teste det. Vil dette fungere eller vil det ikke? Og han skulle jo avslutte denne talen når han kom hjem ved å si, men kunne jeg bli leiekar her hos deg? Så forteller Jesus. Så gikk han hjem. Og så ser faren hans, han langt borte. Og så får han medynk med ham, sier han. Og de sier, medik, hvorfor i all verden skulle han ha det? Hva er det med denne person som gjør at han skulle møtes med medik og enda verre? Vi skjønner jo ikke, fordi vi kjenner jo ikke denne kulturen med Bailey sitt. Så sier han noe som selvfølgelig ikke skjer. Han løp han i møte. Og Bailey sier, det finnes ikke mulighet til å forestille seg en far den gangen som løp i det hele tatt. Det var ikke noe joggekultur på den tiden, altså. Så hele den settingen der, den er, og en ting til, og det er at de bodde i landsbyer. De bodde ikke bondegård spredt utover slik hos oss, de bodde i landsbyer. Og denne faren som hadde denne eiendommen, han bodde i landsbyen. Og hvis han skulle løpe sønnen i møte, måtte han løpe gjennom landsbyen. En landsby som betraktet sønnen hans som død, og som ser faren løpe. Hadde noe stoppet der, så kunne jo henne si at ja, ja, det var en komisk opptreden, vi får håpe at det gikk bra. Vet du hva han gjorde etterpå? Han kastet seg rundt halsen på. Da vet jeg ikke riktig hvordan de reagerte, om de våget å se på hverandre en gang. For sånn skjer jo ikke. Sånn skal jo ikke skje. Og enda mer, han kysset han. Og så står det at da tar denne sønn ordet og sier, ja, jeg, det har han jo trent på, så det kommer han jo selvfølgelig, ja. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er ikke verdig til å være din sønn. Så sier han ikke mer. Han hadde øvd på en setning til, husker dere? Om jeg kunne være en av leiekarene. Den setningen kom ikke. Hvorfor ikke? Dette møtet med faren er så overveldende, så annerledes, at hele forestillingen om å være leiekar vil være helt umulig. Enten er jeg her, eller så er jeg et annet sted. Enten er jeg sønn tilbake, eller så må jeg se å forsvinne så fort som mulig. Være leiekar her, jeg har ingenting her å gjøre. Hva er det jeg kan komme med? Og så skriver Bailey, ut fra jødisk tenkning, så gjorde han et hederlig forsøk. Fordi det heter erkjennelse av at den ligger tynt an. Og da kan man jo vise en viss ydmykhet med å si at jo, jeg har syndet. Og jeg har gjort det som er galt der, og det er ting jeg ikke fortjener. Men kan vi ikke gjøre en avtale? Kan vi ikke gjøre den avtalen at jeg er leiekar i møte med den ufattelige kjærlighet? Så tror jeg den setningen ville oppleves som altplassert, at den kokken, han fikk den ikke over to ganger en gang. Her blir det enten eller. Og så ble det jo det som vi har hørt om. Han sier til tjenerne, skynd dere, sier han. Sett i gang med en gang. Finn de fineste klærne, det står faktisk på gresk, de første klærne. Ja, det betyr egentlig farens egne klær. Kjenner dere bildet igjen? Rettferdighetens drakt. Skjønner dere hva som skjedde da han løp gjennom landsbyen og ble ledd av landsbyboerne? Husker dere han som gikk til Golgata? Han som fortalte dette? Som tålte den fornedrelsen for å komme oss i møte, det er alt for svagt, men å komme dit vi er. Og ikke der vi burde være, i vår synd. Underlagt syndens straff og syndens følge som er død i det mørke som er evig. Han må finne oss. Han må løpe oss i møte. Han må tåle å bli ledd av. Det er denne historien Jesus forteller, og han vet hva han snakker om. Det er han selv. Han visste hva dette var. Han visste hva det kostet, hva det betydde. Og så sier Jesus til disse som hører på, finn fram de fineste klærne, gi han ring på fingeren og sko på føttene, og hadde noe stoppet der, men slakt gjøkalven. Nå skal det være fest. Altså gjøkalv den gangen, det var et såpass stort måltid at det var 70-80 mennesker, så kanskje det var for hele landsbyen de skulle lage fest. Det var ikke et kje, det var en gjøkalv. Han som ble borte er funnet, han som var død er blitt levende. Og så står det så flott, det er nesten sånn rørende. Så begynte festen og gleden. Jeg lurer på, du synes det er fint? Vi har hørt det før. Og hvis du reagerer positivt på dette og synes dette er aldeles utmerkt, og sånn skal det være, og sånn må være Gud være, så vil jeg gratulere deg. Du har fått en kristen oppdragelse. For et slikt gudsbilde finnes bare ett sted. Og det er i Bibelen. Du finner det ingen andre steder. Forestilling om en Gud som er villig til alt. Det finnes ikke sånne fedre. Det finnes ikke slik en Gud. Snakk med en muslim. Snakk med en buddhist. Jeg leste i Vårt Land her for en par uker siden en meget interessant og lang artikkel av en av de muslimske kjendisene i Norge, som sammen med kona skulle dra til Mekka på pilgrimsreise, Och de sov inte de sista nätterna något särskilt, för de måste tänka igen om de hade gjort allt riktigt. Och han fortsatte, detta kan jag referera, för det står jag visst nu, han står fram med det. Jag var rädd för att de inte gjorde allt riktigt när det hade ceremonier och bönder och klädstrack. De var rädd för att göra fel, och därför hade de med sig en räcke pengar som de skulle ge till de fattiga i tillfället de gjorde något fel, och hoppa att alla accepterade det. Där stod på flygplatsen, säger han, på Gardermoen, så haglade in med sms-meldinger på mobiltelefonen min, säger han. Och det är från vänner, muslimska vänner runt omkring, som hade hört att han skulle till Mekka, och de meldingen gick på B för oss i Mekka, för alla är mer lydhör i Mekka än andra städer. Anar dere vad detta är? Rädd för att göra något galt. Rädd för att det inte blir accepterat. Alltså, Guds bild är detta, och så sitter vi här och hör denna historien. Skönner dere vad det handlar om? Hur annorledes det är. Och vad Jesus här säger. Och vad det betyder för vår tro och vårt liv. Den kände engelske apologeten C.S. Lewis kom till en konferens i London på 50-talet förra århundret. Vår teologer från hela världen var kommit samman för att diskutera ett av de stora religiösa teman. Vad är skillnaden på kristendom och andra religioner? Och de har hållit på i flera dagar som teologer kan göra när det gäller ett sånt tema. Och Lewis, han kom sista dagen och satt sig på bakerste bänk, och så fick de öje på honom. Han var ju en kändis, virkelig. Och så tog de han fram på podiet. Och så säger de till han, Lewis, kan du si mig, kan du fortälla vad som är den egentliga skillnaden på kristendom och andra religioner? Och då säger Lewis, grace, nåde. Så gick han ner och satt sig. Det är väl inte mer att säga om det. Mika skriver i det 7:e kapitlet och det 8:e vers. Vem är en Gud som du? Som tar bort synd och tillger synd. Som icke lar vreden vara. Som visar miskunn, som trår skyll under fot, som kastar syndene våre i havets dyp, säger han. Vem är det Gud som du? Det finns ingen andre som han. Det är den eneste, och samtidigt, visst man har en selverkännelse, hvor man virkelig vågar att gå i sig själv och komma till sig själv. Och våga och se sig själv i ansiktet och i ögonen, så skönner en kanske att finns det någon väg, så må den gå från Gud till oss. Och finns det något hopp för en synder som dig och mig, så må det ges oss gratis. Det är väl Dag Hammarskjöld, tidigare FN generalsekretär, som uttryckte det slik en gång. Det finns inte något som kan skapa så stor förståelse mellan människor som tanken, den bibelska tanken om att vi alla är syndare. Det är ett utgångspunkt det går an att hantera. För då skönner en vad en tränger i alla fall, eller har chansen till att skönna det. Och att det kanske är sån då att man förstår att det vi alla tränger är Guds nåde. Den hjemmeværende sønnen, den forstår alle. I alle fall de som hørte på, skjønt. De blir mer og mer forskrekket etter hvert som Jesus snakket om han. For han var ikke god. De sier, ja, vi kan jo forstå han selvfølgelig, at han ble forarget, og at han ble stående utenfor, og faren måtte ut og overtale han. Og Bailey sier i denne kommentaren, det vil være helt utenkelig. Altså, en far bare gjør ikke det. Han hade en ting att göra denne sønnen, uansett hvor sint han är. Och det fick han många bevis på i samtal med folk som sa, en slik uppförsel är helt oacceptabel. Selvfølgelig skulle han ha gått in på festen och gleden, och uansett hvor sint han var, kunde han ta ett uppgör med faren efterpå. Men du tillkallar inte någon tjänare utanför festlokalet och får din far till att komma ut. Han var ikke god, han, eller? Av og til fremstilles han som en som, ja, det er jo forståelig sånn, men du skal vite at vi som har fasaden i orden, har det bare sagt av og til, ja, vi også trenger jo Guds tilgivelse og nåde, men det er særlig den hjemkomne som trenger det, og ser det, og derfor er det godt å høre det hjemkomne fortelle vitnesbyrd. Vi som har vært i farshuset hele tiden fra vi var små, ja, vi har ikke det samme budskap å komme med, og så blir det ikke hverken fest eller glede. Eller blir det det? Hvis man skjønner det ufattelige nåde å få være i farshuset. Alt. Ditt er mitt, får han høre. Skjønte han det? Kanskje han trengte nåde han også. Kanskje han også trenger å høre noe om at det ikke først og fremst er spørsmål om hvor langt borte du har vært, men om du virkelig i det hele tatt har noe i farshuset å gjøre. Hvis du har det, så er det nåde, og nåde alene. Jeg har av og til sagt på bedehusmøter at hvis det er noen som blir frelst her, så må dere ha en kjempesvær fest. Og så var det noen som sa, ja, men du skjønner det at de fleste her, de har vært kristne bestandig. Ja, så fest for det jo da. For vi må ikke miste dette perspektivet. At det er en ufattelig godhet fra Guds side at vi skal få lov å være med på den festen og takke han for at vi har nåde for å høre hjemme. Og om vi har rotet oss bort og kommet hjem, eller om vi har vært der hele tiden, så er det av nåde av lede. Hvilken Gud er du? Som tilgir synd, som tråkker skyldende fot, og som kaster våre synder i havets dyp. Det er jo et flott bilde, forresten. For det var jo slik den gangen at de hadde en sånn forestilling om at det som ramlet ut i havet, det ble borte. Og derfor var det vel en predikant som sa for en tid siden at ja, ved det havet står det en stor plakatfisking forbudt. Her skal ingenting opp igjen. Og det Mika sier er jo det som går igjen og tegner et bilde av en himmelsfar og en Gud som er annerledes. Og som er det som den hellige Gud. Og som sendte oss veien. Og koblet oss på det som han gir her. Nei, det var ingenting som stemte. Jeg vet ikke hva han sa til dem etterpå, hvilken samtale de fikk etterpå, når han begynte sikkert å fortelle. Vet du hvem dette handler om? Det handler om den Gud som ser deg. Og som ikke venter at du skal klare å nå frem til ham. Men som løper deg i møte. Og kanskje de skjønte etter hvert, som de senere fikk høre historien om han som gikk gjennom landsbyen, eller byen, Jerusalem, og folk lo og spottet han og gikk hele veien. Alene, helt frem. Takk og pris for det. For det var den eneste måten å nå oss på, der vi er, under syndens byrde og dødens følger. Der er det også vi også får høre budskapet om, at han brøt med følgene av alt dette. Stå opp, kommer til oss, gir oss livets gave i tro på seg, og sier han eller hun som var død, er blitt levende. Herre, være han som har sagt dette, og som vil møte oss med dette budskapet. Og så får vi i morgen høre om hva det vil si da, å tilhøre han i livet her, og få se det i den store sammenheng, når vi også skal bringe dette budskapet til andre. Det helt ekstraordinære, annerledes budskapet som er evangeliet. Og om vi denne helga kunne få øye på storheten i evangeliet, så det brente seg fast i oss, og som ble en drivkraft i å bringe dette til andre. Det budskapet vi har å gå med, det finnes det ikke maken til. Det er budskapet om nåden i Kristus. La oss takke og be for det. Gode himmelske far, takk fordi du kommer oss i møte. Takk fordi du finner oss, slik Jesus Kristus gjorde det der vi er. Og takk, Herre Jesus Kristus, for at du var villig til det. Herre, la oss få se dypere inn i nådens ut. Og la oss også se hva det betyr for vår tro og vårt liv og vår tjeneste. Amen.